Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita sa puntong ito. Lockdown sa South Australia natapos lang mas maaga. Virtual G20 Talks nagsimula na at nakasentro ang usapin sa pandemya. At sa Pilipinas, mga evacuees ng bagyong Ulysses nakaranas ng samut-saring sakit matapos ang mga pagbaha. Yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, tatlong araw na maagang tinapos ang lockdown sa South Australia matapos malaman na niligaw ng isang pizza shop worker ang mga contact tracer. Maaari nang umalis sa kanilang mga tahanan ang mga residente ng estado para sa anumang kadahilanan. At muli na ring bubuksan ang mga pub, restaurant at serbisyo ng personal na pangangalaga at gym. Ngunit ang isang hanay ng mga limitasyon ay nananatili pa rin para sa mga madla at ilang mga lugar. Kakailanganin din ng mga taga-South Australia ang isang permiso upang makapasok sa Victoria, maliban kung mayroon silang exemption. Binalaan ng Chief Health Officer na si Nicholas Poirier na ang mga darating na Linggo ay magiging kritikal sa pagtugon sa virus ng South Australia habang umabot na sa 26 ang cluster sa Parafield.
Whilst we have over 5,000 contacts and contacts of close contacts in quarantine, there's about 40 close contacts who we haven't been able to get hold of directly. So everybody receives an SMS message to be told you're a close contact and you must go into quarantine and get tested. But of course, we want to follow that up and speak to people directly. There's about 40 that we haven't been able to get hold of.
Sa ibang balita, nagsimula ang G20 Summit na may mga apila mula sa mga leader ng mundo na sama-sama ang talakayin ang pandemya na dulot ng coronavirus at ang mga epekto nito sa ekonomiya. Kabilang si Prime Minister Scott Morrison sa mga pinuno na dumalo sa dalawang araw na virtual summit na hinanda ng Saudi Arabia na nagtatampok din ng Sham sa mga bansa na pinaka-apektado ng COVID-19. Nag-aalala ang mga pinuno ng G20 na ang pandemya ay maaaring lalong magpalalim ng mga paghiwalay sa pagitan ng mayaman at mahirap. At pinagtatalunan din kung paano pinakamahusay na ipamahagi ang mga pagsubok at paggamot sa COVID-19 sa buong mundo. Binigyan din naman ni Punong Ministro Giuseppe Conte ng Italy ang kahalagahan ng pandaigdigang kooperasyon at pantay na pamamahagi ng bakuna.
While we continue to combat the virus and as we welcome the recent news coming from the vaccine research, we must also look ahead to our future and to the future of the younger generations. We need to enhance our collaboration with multilateral institutions and make them more effective, including a strengthened WHO.
Sa state ng Victoria naman, inaasahan na malaman ng mga taga-Victoria ang mga bagong pagbabawal ng paghihigpit ngayong araw, pagkatapos na naitala ng estado ang 22 magkasunod na araw na walang bagong mga kaso o pagkamatay mula sa COVID-19. Inaasahan ang mga pagbabago sa mandato ng pagsusuot ng face mask. Inihanda din ng Victoria ang pagtanggap sa mga babalik na manlalakbay mula sa ibang bansa mula sa Disyembre ng ngayong taon. Nangako din ang ministro para sa kalusugan na si Martin Foley na ang hotel quarantine program ay magiging isang mabigat na trabaho. Binati naman ni Prime Minister Scott Morrison si Premier Daniel Andrews sa magandang progreso ng state sa pagkontrol ng outbreak.
Wish all Victorians well with the budget coming out and of course and getting people back into work and seeing Victoria. Can I also particularly thank you for the work that's been done to get the international arrivals happening again, over 1,000 people coming in a week. That will greatly assist us in getting Australians home.
Sa Pilipinas naman, nakakaranas umano ang ilang mga residente na tumutuloy sa evacuation centers ng mga samut-saring sakit matapos ang pananalasa ng sunod-sunod na bagyo sa Luzon. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, nakaranas ang mga evacuees ng Tuguegarao City sa Cagayan ng mga pangangati at pamamaga. Dumarami na rin ang mga kaso ng ubo, sipon at pagtatae. Ayon naman sa Tuguegarao City Health Office, umakyat ang bilang ng mga nagkaroon ng alipunga matapos lumubog sa baha ang maraming barangay sa syudad, kabisera ng Cagayan Province noong kasagsagan ng bagyong Ulysses. Ilulunsad din ang isang COVID-19 mass testing sa syudad simula Lunes, 23 ng Nobyembre matapos tumaas ang bilang ng mga kaso ng virus sa lugar. Sa balitang sports naman, sa larong rugby, bigo ang Australia na makuha ang Tri-Nations Championship matapos ang 15-all draw nito sa Argentina. Nasa isang three-way tie ang Wallabies at Pumas sa All Blacks ng New Zealand matapos ang isang exciting na showdown sa Newcastle. Sinabi ni Reese Hodge sa Fox Sports na nadismaya siya na namiss niya ang penalty kick sa huling 5 minuto na maaari sanang makapanalo sa Australia.
Yeah, I feel like I've let the country down, so it's a pretty tough one to take at the moment.
Sa larong tennis naman, wagi si Dominic Thiem laban kay Novak Djokovic sa ATP Finals. Ayon sa 27-anyos na atleta, masaya siya na kanyang nakamit ang tagumpay.
I thought that after my first big title in New York, maybe I'm gonna be a little bit more calm, but that was a mistake, I guess. I was just as tight and as nervous as before, and well, it was so much on the edge, that match. Like every single match here, as I said, the best players in the world are facing off. And so I'm just incredibly happy to be through.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Linggo, sa Perth ay maaraw 29 degrees, sa Adelaide ay maulan at posibleng bumagyo 34 degrees. Sa Melbourne uulan din 29 degrees. Aambunin naman ang Hobart 21 degrees. Ganun din sa Canberra 30 degrees. Posible ding umulan sa Wollongong 26 degrees. Ulan din sa Sydney 29 degrees. Aambunin ang Newcastle 31 degrees. Sa Brisbane naman ay maaraw 30 degrees, maaraw din sa Cairns 32 degrees. Sa Darwin ay uulan at posibleng bumagyo din 35 degrees. Samantala sa Maynila naman ay kadalasan maulap 32 degrees. Yan ang mga balita sa oras nito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.